Να πούμε ότι το θέμα των κλιματικών αλλαγών θα απασχολήσει τους Ευρωπαίους ηγέτες σήμερα κατά τη διάρκεια του δείπνου εργασίας το βράδυ. Οι 27 καλούνται να αποφασίσουν για το ύψος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να μειώσουν τις εκπομπές των αερίων. Για το πολύ σοβαρό αυτό θέμα του περιβάλλοντος και το τι θα πρέπει να περιμένουμε όλοι εμείς κατά την σύνοδο της Κοπενχάγης, θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με την κυρία Αλιάνα Κούτα, η οποία είναι χημικός μηχανικός της Διεύθυνσης του Δηληστηρίου των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης των Ελληνικών Πετρελαίων και τέως αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η κυρία Κούτα. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κυρία Στεριούδη και σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφώνου του Πολυγύρου.
Ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκληση που σας απευθύναμε προκειμένου να μας αναφέρετε κάποια στοιχεία, μιας και έχετε μια πολύ καλή εξειδίκευση γύρω στα θέματα περιβάλλοντος.
Με αφορμή... Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Με αφορμή βέβαια όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται γύρω από το τι συμβαίνει στην Κοπενχάγη και τι μέτρα είναι αυτά που θα ληφθούν και πόσο θα επηρεάσουν τις ζωές όλων μας. Πολλοί θεωρούν την Κοπενχάγη ως την τελευταία ευκαιρία για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Έχουμε χρόνο να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορέσουν να μετριάσουν τις εκπομπές των αερίων και να ανατρέψουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που την περιγράφουν οι επιστήμονες.
Πράγματι, να ξεκινήσουμε από το ότι είναι η πιο σημαντική σύνοδος που πραγματοποιείται για το θέμα αυτό εδώ και αρκετά χρόνια, σε μια συζήτηση η οποία ξεκίνησε εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά πια βρισκόμαστε ίσως στο πιο κρίσιμο σημείο αυτής της κουβέντας. Και είμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο γιατί πραγματικά τα ευρήματα των επιστημόνων είναι τρομακτικά. Οι επιστήμονες προκαλούν όχι απλώς να χτυπήσουν το καμπανάκι, αλλά να σημάνουν στην αγερμό και να δείξουν ότι πραγματικά δεν υπάρχει άλλος χρόνος και πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα δραστικά, θαραλέα, από τους πολιτικούς όλων των κρατών, από όλη την παγκόσμια κοινότητα, γιατί το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλη την παγκόσμια κοινότητα, όλη τη γη, όλα τα κράτη. Γιατί μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, οι οποίες εκπομπές δεν γνωρίζουν σύνορα, δεν έχει σημασία δηλαδή από το αν παράγονται από την Ελλάδα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το θέμα είναι ότι αυτές οι εκπομπές καταλύουν στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, την καταστρέφουν και αυτό δημιουργεί στην υπερθέρμανση του πλανήτη, την οποία έχουμε αρχίσει και την νιώθουμε και την βιώνουμε και εμείς και ο απλός πολίτης με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία συμβαίνουν πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια, με τις πλημμύρες, τις ξηρασίες, το οποίο αυτό επιφέρει πάρα πολλές άλλες δευτερογενείς επιπτώσεις, όπως είναι οι μεγάλες ξηρασίες σε περιοχές που βρίσκονται στο κέντρο της γης και αυτό θα φέρει με τον καιρό και ερημοποίηση πιθανόν αν δεν πάρουμε δραστικά μέτρα ή μετακινήσεις πληθυσμών, άρα και κοινωνικές αναταραχές και αστάθειες. Είναι λοιπόν η ώρα που πρέπει οι ηγέτες όλων των κρατών της γης να λάβουν γενναίες αποφάσεις. Και αυτό ελπίζουμε ότι θα γίνει στη Σύνοδο της Κοπενχάγης. Η αλήθεια είναι ότι είναι απολύτως σίγουρο ότι θα πάρθει μια απόφαση και θα υπογραφεί μια δεσμευτική συμφωνία, μολονότι θα ήταν η μεγάλη επιθυμία όλων. Ωστόσο υπάρχουν πολλά προβλήματα σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Το καλύτερο που φαίνεται ότι μπορεί να γίνει είναι να υπάρξει συμφωνία στις βασικές αρχές ενός κειμένου και να προχωρήσουμε σε δεσμευτική συμφωνία μέσα στο 2010. Κρίσιμος είναι και ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών, να πούμε, σε αυτή την ιστορία, οι οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τώρα απήχαν από το πρωτόκολλο του Κιώτο, που ήταν η συμφωνία που ισχύει μέχρι το 2012 για τον περιορισμό των εκπομπών. Σήμερα στην Κοπενχάγη αυτό που συζητείται είναι μια συμφωνία από το 2012 και μετά, δηλαδή από την λήξη της συμφωνίας του Κιώτο και μετά.
Αυτές οι συμφωνίες τηρούνται από όσους τις υπογράφουν ή απλά είναι κάποια κείμενα όπως το πρωτόκολλο του Κιώτο, που μπορεί κάποιοι να το υπέγραψαν, αλλά στην ουσία να μην φτάνουν να υλοποιήσουν όλα αυτά όσα προβλέπονται.
Το πρωτόκολλο του Κιώτο είναι μια δεσμευτική συμφωνία, δηλαδή οι χώρες που την υπογράφουν υποχρεώνονται νομικά και δεσμευτικά να την τηρήσουν. Βλέπουμε για παράδειγμα, και όπως είπαμε το πρωτόκολλο του Κιώτο θα ισχύει μέχρι το 2012. Μάλιστα αφορά τον περιορισμό των εκπομπών στην περίοδο από το 2008 μέχρι το 2012. Ας πούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι η πρωτοπόρος αυτή την ιστορία και είναι αυτή που σέρνει από την αρχή την ιστορία του περιορισμού των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Φαίνεται λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τηρήσει, θα πιάσει τους στόχους του πρωτοκόλλου του Κιώτο και μάλλον θα τους ξεπεράσει. Είναι λοιπόν δεσμευτικές συμφωνίες, νομικά δεσμευτικές και...
Υπάρχουν κυρώσεις δηλαδή στις χώρες οι οποίες δεν θα επιτύχουν το συγκεκριμένο στόχο.
Ναι, έτσι προβλέπεται τώρα τι θα γίνει στην πράξη με το πρωτόκολλο του Κιώτο. Όταν θα φτάσουμε στο 2012 και δεν θα έχουν πιθανόν τηρηθεί από κάποιες χώρες, δεν ξέρω πώς θα τηρηθεί αυτό, αλλά έτσι προβλέπεται από το κείμενο.
Από εδώ και πέρα λοιπόν περιμένουμε κάτι καλύτερο με τη συμμετοχή και των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κοπενχάγη και την υπογραφή, αν τελικά φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Καλύτερο για τον κόσμο, καλύτερο για τον πλανήτη.
Ναι. Όπως είπαμε, ο ρόλος και η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών και η συμμετοχή μάλλον στην συνθήκη, που μέχρι τώρα δεν υπήρχε συμμετοχή σε αυτή την Παγκόσμια Συμφωνία του Πρωτοκόλλου του Κιώτου, είναι πολύ καθοριστική. Και είναι πολύ καθοριστική γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ρυπαντής στον κόσμο μετά την Κίνα, αλλά έχει και ένα άλλο και μια άλλη πρωτιά, είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες εκπομπές κατά κεφαλή, ανακάτοικο. Επομένως είναι πολύ κρίσιμη η δική της παρουσία και η συμφωνία, το να συμφωνήσει να περικόψει τις εκπομπές της. Και αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Ομπάμα ομολονώ ότι προεκλογικά το έχει βάλει σε ψηλή προτεραιότητα το θέμα αυτό. Προσέρχεται στις συνομιλίες με, όπως λένε μερικοί, με δεμένα τα χέρια, γιατί αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ συζητιέται το πακέτο για τις κλιματικές αλλαγές, που είναι κάτι που για πρώτη φορά συμβαίνει βέβαια στις ΗΠΑ, αλλά ακόμα δεν έχει συμφωνηθεί από την Βουλή των, από τη Γερουσία, μάλλον από τη Βουλή των Αντιπροσώπων έχει συμφωνηθεί. Οπότε έχουν εκεί κάποιες δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό το ότι ο πρόεδρος Ομπάμα θέλει πάρα πολύ να κάνει και τις ΗΠΑ να ηγηθούν αυτής της μάχης και ελπίζουμε ότι στο τέλος προς τα εκεί θα βαδίσουν. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, ένα άλλο μεγάλο διακύβευμα σε αυτή την σύνοδο της Κοπενχάγης είναι το τι θα γίνει με τις εξόμενες χώρες, γιατί και αυτές διεκδικούν το μερίδιο στην ανάπτυξη, δηλαδή όλο το πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών έχει προέλθει από τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκαν οι δυτικές χώρες από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης και μετά. Μια ανάπτυξη την οποία τη βασίσαμε στα ορυκτά καύσιμα, στο πετρέλαιο, στο λιγνίτη, στον άνθρακα, και αυτό δημιουργεί τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Τώρα λοιπόν οι αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες και αυτές διεκδικούν το δικαίωμα στον δυτικό τρόπο ζωής και στην ανάπτυξη, θέλουν την ανάπτυξη, αλλά πρέπει να προχωρήσουν σε αυτή, παίρνοντας τα μαθήματα του παρελθόντος που πήρε ο δυτικός κόσμος. Να το κάνουν λοιπόν με έναν πιο βιώσιμο τρόπο, όχι με αυτόν τον σπάταλο τρόπο κατανάλωσης ενέργειας, ούτε με τον βασιζόμενο σε καύσιμα που εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα. Ωστόσο, για να αλλάξει κανείς αυτό το μοντέλο ανάπτυξη, σημαίνει ότι χρειάζεται χρηματοδότηση, γιατί οι νέες τεχνολογίες κοστίζουν. Και το θέμα είναι, το βασικό ερώτημα που θα συζητηθεί και στην Κοπενχάγη, είναι το ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Και οι δυτικές χώρες καλούνται να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες, έτσι ώστε να αναπτυχθούν σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.
Ναι, γιατί οι δυτικές χώρες είναι αυτές που δημιούργησαν και το πρόβλημα.
Ακριβώς. Και εκεί μπαίνει ένα θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης, γιατί οι αναπτυσσόμενες χώρες λένε, ωραία, εσείς προκαλέσατε όλο αυτό το πρόβλημα, οι δυτικές χώρες που επί τόσα χρόνια αναπτυχθήκατε με αυτόν τον στρεβλό τρόπο. Τώρα που ήρθε και η δική μας η ώρα να διεκδικήσουμε και εμείς το μερίδιο στην ευζοία, μας λέτε ότι πρέπει να μην το κάνουμε με τον ίδιο τρόπο, το καταλαβαίνουν και οι ίδιες, αλλά το θέμα είναι ότι ο νέος τρόπος πηγαίνοντας σε νέες τεχνολογίες κοστίζει, όπως είπαμε. Και γι' αυτό οι δυτικές χώρες θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν μία πιο βιώσιμη ανάπτυξη για τις αναπτυσσόμενες χώρες, να τις βοηθήσουν να το κάνουν με τον πιο σωστό τρόπο και βεβαίως έχουν και το δικό τους φορτίο οι ανεπτυγμένες χώρες να χρηματοδοτήσουν και τις δικές τους περικοπές εκπομπών.
Ναι. Πόσο περίπου, πόσα περίπου χρήματα και κονδύλια, τι ύψους κονδύλια χρειάζεται για την Ελλάδα? Δεν ξέρω αν έχει για τη χώρα μας. Βέβαια μπορεί να είναι ένας μικρός ρυπαντής η Ελλάδα σε σχέση με τους κολοσσούς της βιομηχανίας όπως είναι άλλες χώρες.
Δεν έχω αυτή τη στιγμή ένα τέτοιο νούμερο, μια τέτοια εκτίμηση, αλλά βεβαίως είναι, όταν μιλάμε για χρηματοδότηση, για παράδειγμα όπως σας έλεγα για την χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων χωρών, μιλούσα για χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα μεγάλο budget θα θέλει να χρηματοδοτήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ένα budget το οποίο θα κατανεμηθεί με κάποιον τρόπο σε όλες τις χώρες, άρα θα υπάρξει ένα κόστος και στην Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι κάθε νέα τεχνολογία στην αρχή χρειάζεται οικονομική στήριξη. Είναι αυτό που με απλά λόγια μπορούμε να το καταλάβουμε και εμείς. Για παράδειγμα, οι νέες τεχνολογίες, τα φωτοβολταϊκά, τα αεολικά, χρειάζονται κάποιες επιδοτήσεις για να είναι οικονομικά βιώσιμες επενδύσεις. Και αυτό γιατί? Γιατί είναι νέες τεχνολογίες. Αλλά εκείνο που κάνει κανείς πάντα, όταν έχει λόγους να στηρίξει μια τεχνολογία, είναι να τη στηρίξει οικονομικά στην αρχή, και όταν αυτή η νέα τεχνολογία μπει στην αγορά και διαδοθεί, τότε πέφτει και το κόστος της και βελτιώνεται πολύ η ίδια. Και αναφέρω χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα με τα κινητά τηλέφωνα. Σκεφτούμε πώς ήταν η τεχνολογία και πόσο ακριβά κόστιζαν όταν ξεκίνησα στην αγορά και πόσο γρήγορα αυτό άλλαξε. Καταλαβαίνουμε ότι η διάδοση μιας τεχνολογίας βοηθάει και στη μείωση του κόστους και στη βελτίωση της ίδιας τεχνολογίας. Mm-hmm. Ελπίζουμε λοιπόν ότι αυτές οι αρχικές χρηματοδοτήσεις θα είναι απλώς το εναρκτικό λάκτισμα, έτσι ώστε να μπουν για τα καλά οι νέες τεχνολογίες στη ζωή μας, να εξελιχθούν πολύ γρήγορα, έτσι ώστε στο μέλλον να μπορούν να αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι παραγωγής ενέργειας έναντι του παλιού κλασικού τρόπου παραγωγής ενέργειας.
Τώρα βέβαια υπάρχει είναι και η οικονομική κρίση και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει τη λήψη τέτοιου είδους μέτρων για τη στήριξη των αναπτυγμένων χωρών.
Αυτό πραγματικά είναι ένα ερωτηματικό και δημιούργησε κάποιες αναταράξεις σε αυτές τις συζητήσεις περί της κλιματικής αλλαγής. Να πούμε όμως ότι το θέμα της κλιματικής αλλαγής είναι πολύ πιο δύσκολο στο χειρισμό του από το θέμα άλλων κρίσεων και απειλών, άλλων οικονομικών κρίσεων, παράδειγμα, ή άλλων απειλών όπως είναι οι τρομοκρατικές απειλές. Γιατί απλά η κρίση αυτή η περιβαλλοντική, την οποία περνάμε τώρα και που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια να τη διαπιστώνουμε, είναι μια κρίση η οποία θα μας αφορά για πολλές γενιές από εδώ και πέρα. Και οι αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε εμείς, η δικιά μας η γενιά δηλαδή, είναι αυτές που θα επηρεάσουν το μέλλον και την ύπαρξη πιθανών των επόμενων γενεών. Ενώ μια οικονομική κρίση έχει έναν χρονικό ορίζοντα λίγων ετών και μετά επέρχεται η ισορροπία. Βεβαίως εξαιτίας αυτής της δυσκολίας, της οικονομικής κρίσης και της οικονομικής δυσπραγίας σε πολλές χώρες, δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα σε ό,τι αφορά τα ποσά που μπορεί κανείς να πει ότι θα διαθέσει για την προώθηση αυτών των νέων τεχνολογιών, των φιλοπεριβαλλοντικών. Ωστόσο, πρέπει, όπως είπαμε, οι πολιτικοί, οι οποίοι τώρα έχουν το μαχαίρι να πάρουν τις θαραλές αποφάσεις, να το κάνουν, να προχωρήσουν σε γενναίες αποφάσεις, γιατί και τα ευρήματα των επιστημόνων είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά και, όπως είπαμε, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Και ο κόσμος έχει ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ και το ζητά αυτό από τους πολιτικούς, ζητάει να πάρει άμεσα μέτρα, γιατί και ο κόσμος λαμβάνεται την κρισιμότητα του προβλήματος. Επομένως, όπως είπαμε, περιμένουμε από τους πολιτικούς, οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες πολιτικοί και όχι μόνο στην Κοπενχάγη, να οδηγήσουν την παγκόσμια κοινότητα σε μια νέα συμφωνία, προκειμένου να μπορούμε να ελπίζουμε ότι το ανθρώπινο είδος και όχι μόνο, αλλά και τα άλλα είδη πάνω ζωής πάνω στη γη θα μπορούν να υπάρχουν για πολλές γενιές ακόμα.
Υπάρχει δηλαδή η ελπίδα, αρκεί να ληφθούν αυτές οι γενναίες αποφάσεις.
Ναι, πρέπει όμως να είναι δραστικά τα μέτρα στα λίγα επόμενα χρόνια, δηλαδή μέσα σε 5-10 χρόνια να έχουν ληφθεί άμεσα μέτρα και να φανταστείτε ότι όλη η συζήτηση γίνεται προκειμένου να περιορίσουμε την άνοδο της θερμοκρασίας, που άνοδο της θερμοκρασίας έχουμε ήδη και θα έχουμε οπωσδήποτε και τα επόμενα χρόνια. Και το μόνο το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε με αυτά τα μέτρα που τίθονται στη συμφωνία είναι να περιορίσουμε την άνοδο στους 2 βαθμούς. Αλλά ακόμα και με αυτά τα μέτρα, τα γενναία και τα θαραλέα που πρέπει να ληφθούν, θα έχουν και αυτή η άνοδος θα έχει κάποιες επιπτώσεις στη θερμοκρασία, στην ξηρασία, στα καιρικά φαινόμενα. Απλώς δεν πρέπει να γίνει παραπάνω, γιατί αν μιλήσουμε για άνοδο 3 και 4 βαθμών, τότε θα είναι πραγματικά επιπτώσεις καταστροφικές στη Φλωρίδα, στην Πανίδα, σε εκατομμύρια ανθρώπους που θα αναγκάζονταν να μετικήσουν και να αλλάξουν το όρο διαμονής, σε τεράστιες εκτάσεις και ολόκληρες χώρες ακόμα, οι οποίες θα καλύπτονταν από τα νερά της θάλασσας, από την άνοδο της θερμοκρασίας κλπ.
Μάλιστα. Κλείνοντας, πείτε μας κυρία Γούτα, ο καθένας από εμάς τι μπορεί να κάνει, ώστε να συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια που ξεκινάει από τα πολιτικά πρόσωπα και θα πρέπει να καταλήγει σε όλους μας.
Οπωσδήποτε πρέπει να καταλήγει σε όλους μας και οπωσδήποτε όλοι μας έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης και κάτι που μπορούμε να κάνουμε και εμείς από τη δική μας τη μεριά. Γιατί όπως είπαμε, μπορεί οι αποφάσεις αυτή τη στιγμή να λαμβάνονται σε επίπεδο αρχηγών κρατών στην Κοπενχάγη, ωστόσο αυτές οι αποφάσεις αφορούν την αλλαγή όλου του μοντέλου ανάπτυξης, όπως είπαμε, και όλη την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, κάθε τι που κάνουμε πρέπει να σκεφτούμε και να έχουμε στο νου ότι καταναλώνει ενέργεια και ότι έχει ένα οικολογικό αποτύπωμα. Από το πώς χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητό μας, από το πώς θερμαίνουμε το σπίτι μας, από το πώς χρησιμοποιούμε τα φώτα μας και τις ηλεκτρικές μας συσκευές. Σε κάθε τομέα, σε κάθε κίνησή μας, σε κάθε δραστηριότητά μας, αφήνουμε και ένα οικολογικό αποτύπωμα και πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας ότι πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα το περιορίσουμε αυτό, πώς θα το μικρύνουμε. Με πρώτο στόχο θα έλεγα την μείωση της ενέργειας που καταναλώνουμε, γιατί γενικά το μοντέλο της σύγχρονης ζωής είναι πολύ σπάταλο ενεργειακά. Για παράδειγμα στην Ελλάδα, να πω το πολύ απλό, που έχει να κάνει με τα κτίρια και την ενεργειακή τους απόδοση. Τα κτίρια στην Ελλάδα, τα σπίτια μας, τα δημόσια κτίρια, είναι πάρα πολύ σπάταλα ενεργειακά. Δεν έχουμε τις κατάλληλες μονώσεις, χρησιμοποιούν πάρα πολύ ενέργεια. Άρα, αν κάνουμε ενέργειες εξοικονόμησης στα κτίρια, τα μονώσουμε, περιορίσουμε τη θέρμανση στην τελείως απαραίτητη, χρησιμοποιήσουμε και ανανεώσιμες πηγές όπως φωτοβολταϊκά ή την αιωλική ενέργεια για να παράγουμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε, τότε θα έχουμε ένα σημαντικό όφελος. Ή ακόμα, στην καθημερινότητα, το πώς χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο. Εδώ οι Έλληνες έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά βήματα να βελτιώσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα ως προς τη μετακίνηση με τα αυτοκίνητα. Γιατί χρησιμοποιούμε πάρα πολύ το αυτοκίνητο, θα πρέπει να στραφούμε προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα πρέπει να στραφούμε σε εναλλακτικές μορφές μετακίνησης όπως το ποδήλατο για παράδειγμα, να χρησιμοποιούμε ακόμα και όταν χρησιμοποιούμε αυτοκίνητο, να επιλέγουμε αυτοκίνητα τα οποία εκπέμπουν λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα από ότι για παράδειγμα τα παλιά τεχνολογίας. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά να κάνουμε και εδώ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η εκπαίδευση, έτσι ώστε οι πολίτες να γίνουν υπεύθυνοι, συνειδητοποιημένοι και ευαίσθητοι στα θέματα αυτά. Και μια εκπαίδευση η οποία πρέπει να ξεκινάει από τη μικρή ηλικία, καθώς αυτές οι μικρές ηλικίες είναι και οι πιο ευαίσθητες σε αυτά τα θέματα και παίρνουν το μήνυμα καλύτερα από κάθε άλλον.
Είναι μια αλλαγή νοοτροπίας που
πόσο εύκολο είναι να επιτευχθεί μέσα σε λίγα χρόνια για εμάς τους Έλληνες που έχουμε και κάποιες ιδιαιτερότητες στο να μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας. Εκτός και αν το επιτάσσουν άμεσα οι συνθήκες και βλέπουμε μπροστά μας ότι τελικά η κατάσταση δεν μπορεί να προχωρήσει με αυτούς τους ρυθμούς. Βέβαια, πολλοί από εμάς θεωρούν ότι το πρόβλημα αυτό δεν είναι υπαρκτό, δεν το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, δεν θα γίνει εμφανές άμεσα στην καθημερινότητά μας. Αυτό μάλλον είναι ένα μεγάλο ψέμα, ότι τελικά δεν μας αγγίζει αυτό και ότι είναι μακριά από εμάς.
Σίγουρα δεν είναι έτσι, αλλά εγώ έχω μία μικρή ένσταση. Αν δούμε τις έρευνες, οι οποίες γίνονται κατά καιρούς, τις έρευνες κοινής γνώμης, ο Έλληνας εμφανίζεται ιδιαίτερα ευαίσθητος στα θέματα που αφορούν το περιβάλλον και τις κλιματικές αλλαγές. Το πρόβλημα και η αντίφαση είναι ότι μολονότι οι Έλληνες εμφανιζόμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι, δύσκολα προχωράμε σε αλλαγές στην καθημερινότητά μας. Δύσκολα δηλαδή κουνιόμαστε από τον καναπέ μας για να αλλάξουμε τις συνήθειές μας. Ωστόσο πιστεύω ότι το να καταλάβουμε το πρόβλημα είναι το πρώτο σημαντικό βήμα. Επίσης είναι πιο δύσκολο για ανθρώπους μεγάλης ηλικίας να αποφασίσουν να κάνουν αλλαγές στις συνήθειές τους. Γι' αυτό και είπα προηγουμένως ότι είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδεύσουμε τη νέα γενιά, να δώσουμε στη νέα γενιά να καταλάβει τι μπορεί να κάνει στην καθημερινότητά της, έτσι ώστε οι πολίτες του αύριο να είναι πιο συνειδητοποιημένοι και να ξέρουν καλύτερα να κάνουν καλύτερες επιλογές. Ωστόσο, επειδή όπως είπαμε το πρόβλημα πια αρχίζει και γίνεται αντιληπτό, το καταλαβαίνουμε, τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών αρχίζουμε και τις καταλαβαίνουμε όλοι, πιστεύω ότι είναι πια όριμος και ο κόσμος και η κοινωνία στο να πάρει και αυτή το δικό της μερίδιο ευθύνης και να κάνει τις αλλαγές που χρειάζονται. Φτάνει, εδώ έχουν ένα ρόλο και οι πολιτικοί, εκτός από το να πάρουν τις σωστές αποφάσεις, να δείξουν στον κόσμο και να τον σπρώξουν προς τη σωστή κατεύθυνση, εξηγώντας του ποιο είναι το διακύβευμα, ποιος είναι ο κίνδυνος και ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι όταν υπάρχει η συντονισμένη προσπάθεια από όλα τα μέρη, δηλαδή επιστήμονες, κοινωνία και πολιτικούς, τότε μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα.
Να σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε, κυρία Γούτα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία
Γούτα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Συζήτηση. Γεια σας. Δημοτικό ραδιόφωνο Πολυγύρου. Η δύναμη.